nākamajā gadā kapitāla izdevuma apjoms pret 20. Gadu sākotnē plānu nebūs samazinājies vairāk kā 3 reizes, ko norādīja nozeres pārstāvis. Bet, ja mēs skatāmies tikai uz valsts budžeta finansējumu, tas tā ir nu, 1,5 reize. Bet nevajadzētu aizmirst to, ka priekšā vēl nākamais plānošanas periods un attiecīgi satiksmes ministrija laicīgi vajadzētu izstrādāt 2021. 27. Gada transporta pamatnostādes un saskaņot ar Eiropas komisiju, lai nozara saņemtu papildu finansējumu no nākamā plānošanas perioda. Un tāpat, pat laban vēl izstrādes procesa ir atvesiļošanas un noturības mehānisms. Arī mēs raugamies, ka no šī mehānisma varētu būt paredzēts finansējums arī ceļu infrastruktūras sakārtošanai.